Eta gure gaurko astelen goizontako, bueno, edukekin aurrera jarraitzen dugu, eta lehen esan dizuegu, bueno, ba, Beñat Zubeldiari, ba, gure irratiko ateak zabalduko onizkiola, ba, hilabetean behin egiten dugun bezala xe, eta ala da, ez da, Beñat?
Ala xe da, bai, egunon.
Egunon. Honezkero bidea, zuk ondo ikasita duzu, eh?
Ba, ja, memorizau dut.
Bai, ez da. Bueno, lehen digere ezagutuko zenun, Beñat, baina...
Bai, bai, ondan egon aurretik, bai.
Oida, oida. Bueno, zer moduz, ondo? Azte buru ondo junda?
Ondo junda, ondo junda.
Bueno.
Txintxo.
Txintxo. Bueno, bai. Erki, erki. Azte buruan esaten dena bezala xe, pilak ondoko arratuta, eta...
Hori da, aztei gogorekiteko gogoz.
Bueno, oida. Bueno, gogorekin behartzei ere, besteak beste emozioi ere, Beñat.
Hori da, gaurko prestatuten gaiei emozioak.
Bueno, zenbat kostatzen zaigun azta, batzuetan emozioak edo adiraztea edo hor barruan dugun hori bakanporatzea. Ez da egite, batzuetan ze beldurraren gatik, lotxaren gatik edo, ze?
Bai, bai, ba, gizarteko pixkat frenu horren gatik, ez? Haulek izango geanan ba, aurreiritzi horik eta ba, sentitzen deuna kanporatzen bari madeu, ba, hoxe, haulek edo behar bezain fuertek izango ez gean ze aurrekatik eta asko kostatzen askotan barrun daukeun. Ba, korapiloi gaskatzea eta...
Emozioen inguruan gauza asko entzuten ditugu, eta entzun ditugu, baina, bueno, zehazki, konta eguztu, zer dira emozioak?
Bai, bueno, emozion hitzen jatorri emozio hitze latineti dator, emobere aditzetik, eta nunbaitetik, ba, motxu osa nahi du. Emozioa hortaz, ba, bueno, pertsona gizabanakoa bere ohiko egoeratik ateatzen duen zerbait da, eta norazko jakin baten, ba, mugimendue eratzen duena.
Alegia, gure barnekalde hori guztia, hankaz gora jartzen duen zerbait da, emozioa?
Bai, hori da. Inguruneko aldaketan aurren, ba, gure gorputze sortzen ditugun erantzune die, eta garuneko sistema limbikon dauke sorburue. Esperientzi ba, neurologikoki indartzen duen sustantzi kimiko die, eta sentitzen den guztik, ba, emozio bakoitzek, ba, sustantzi kimiko espezifiko bat sortzen du. Ondoren, ba, zeluletan ba, aldaketak eraginez. Gure gorputzek aldaketa fisiko sorta batekin erreakzionatzen du emozion aurren, ba, adibidez, frekuentzia kardiako handitzea, arnasketa etena, oioipurdie, espainien dardarizoa, oanketako ba, ahulezi izan lehizke ez. Emozioi launtzen dien sentsazio ba, fisiko hauek neokortesak prozesatzen ditu, hau da, garunazala natalik aurreratunak, eta horri esker, ba, gertatzen denan azalpen arrazional bat eman dezakegu, pentsamentu eta sentimentu eran. Horratik hausnartutako erabakik hartzeko gai. Izan eba, bueno, emozion sorburudan sistema limbikoa eta garunazalan arteko elkarrekintza horrengatik kontrolatzen ditugu. Frenu hori ez balioke jarriko garunazalak, ba, animalin pare jardungo nuke.
Bai, ez? Jokabide, edo bintzat, jokamolde berdinak izango nituzke, ez da?
Berdinek, edo, bueno, basatikok.
Basatikok.
Neokorteksa jartzen dio pixkat emozioi frenu ez. Instintiboa dan emozio hori sortzen do, sistema limbikok. Eta neokorteksak, ba, bueno, nola bat esateko razionalizau egin do, ba, erantzunean hain bortitze edo hain basati edo salvajez izateko.
Tamainan jokatu dezagun, ez?
Bestela, ba, bueno, azerrek egunetun irutik bitan, eta kaltegarri izango zan, gure eguneroko bizitzako.
Bueno, esan dugu, emozioak adiraztea asko kostatzen zegula, baina askotan adirazik gabe ere, pentsa, hoiek guztiak emozioak ere sortutakoak dira, ez?
Hori da, biologiko die, gure garunek sortzen ditu, eta orduan ez bali madiegu ba, irtenbide bat ematen, ba, hor gelditzen die maila inkontziente baten grabauta, eta eurek bilatzen due ba, irtetzeko bidea, ez? Orduan oso importantea da, garunek behin sortu doen emozio hori ba, adiraztea.
Bueno, oinarri biologikoa sendoa dutela, esan beharko genuke?
Bai, ze erantzun emozional hauek, ba, gure genetikan grabauta ekartzen ditugu, milaka urtetako evoluzion erentzi bat die, izane ikuspuntu biologiko batetik, ba, gure biziraupena bermatzea daukie helburutzat. Ba, zenbait egoeratan, sentitzen deun emozio horrek ba, burrukako, iesetxeko edo geldiri geratzeko prestatzen gaitu. Emozioi gabe, argita garbi esan behar da, ba, hilda gendekela. Beraz, emozioek ezin die ontzat o txartzat hartu, biologikoki guztik, ba, behar beharrezko die ba inguruneko estimuluta egokitzeko, egokitzapen funtzio bat betetzen du.
Ezin besteko dira alegia, ez?
Bai, bai, bai.
Oike, ezin direla ekidin,
baizik ez da. Ez, naturala die.
Naturalak. Bueno, emozio mota asko dago, eta bakoitzari dagokio, bueno, ba ezaugarri bat edo. Ez dakit pixkanaka aztertuko ditugu ze emozio motak diren edo ohikoenak edo ezagunenak behintzat.
Bai, oinarrizko, bai, naiz emozio kudeatzeko modu ba pertsonala edo bakarra dan, ba gizaki guzti dauzkeu ba oinarrizko emozio batzuk komunen. Bost die oinarrizko emozio hauek eta esan behar da ba emozio hauek ez ditula kulturak arautzen, sexu, arraza edo herritartasunetik haratago, ba, bueno, gizaki guztietan ematen diena die, eta bakoitzeko zentzu biologiko bat dauke. Eta emozio haue die, ba, beldurre, haserrea, nazka, tristura eta poza.
Hauen ezaugarriak orain aipatuko ditugu, baina haue guztiak gero ere kontrolatzen jakiteko, zarunako pausuak eman behar ditugu edo?
Ez da, resa askotan kontrolatzea ez. Esan duen bezala egokitzapen funtzioa bat betetzen du orduan ingurunen gertakari bat ematen danen, zerbait pasatzen danen, ba, sistema limbikok automatikoki sortzen do emozio hori. Osa, horri erantzun bat emateko, ez? Inguruneko estimulo horri erantzun emateko orduan. Hori kontrolatzea, instintiboki ematen die ordun ez da erresa. Kontrolatzen dolen esan duen horrek, ba, neokortexak, ba, gero razionalizatzen do, eta, ba, bueno, nolabait pentsatzen du, ba, egoki edan edo ez emozio hori adiraztea. Hor sartzen da gure kontrola, baina emozioa sortzea, hoi, ezin dugu kontrola hau.
Alegia, hoxe, kontrola ezina dela, esan genezake, baina tamaina do neurri hartu geni ezaioke, ez da? Horietako bakoitzari.
Ba, hai, bai, ba, lehen esan duen ba, frenu hori, edo razionalizau ez, ba, arrazoituz, ba, kostientekia erabaki, hausnartutako erabaki hartzeko gaigea. Eta orduan jartzen dugu ba, pixka frenu hori.
Bueno, oinarrizko bost emozioek aipatu ditugu, sakondu ditzagun, lehen da bizikoa beldurra da?
Hori da. Ba, beldurrekin ematen nien aldaketa fisiologikoak die, ba, adrenalina deskarga bat ematen da, pupilak dilatatzen die, tentsio arterialan handitzea ematen da, giharrak uzkurtzen die, azaleko zirkulazioare gutxitu egiten da, zurbiltasune ematen da, ez hau garbi ikusten da, ba, aurpegin adibidez, bildura handia sentitzen duen, ba, zurbil jartzen da, aurpegi txuri jartzen da, esfinterren erlaxazioare ematen da, hau da, gernu galera, ba, zenbait kasu, muturreko kasutan, ba, bildura handia sentitzen donen pertsonak edo animalik, ba, pixe etxe iritsileik ez. Arnazketa etena ematen da, eta kopeta zimurtu, eta begik irikitzen die, bildurre sentitzen duenen, hori di aldaketa fisiologikok.
Horiek dira fisiologikok, antzematen direnak.
Hori da, lenguaia korporala, aztertzen maizu pertsona horrena, bildurre sentitzen nahi dana, ba, aldaketa fisiologiko guzti horiek ba, ikusteko modun engo ginen.
Eta emozioa zentzu biologikotik aztertuko bagenu, ze esango genuke?
Bai, ba, beldurre galbidetzen dona da, arrisku ezberdinen aurren, ba, IES-etea, ba, animali bat ikusitakon, o beste tribu batetik, edo zue daunen. Baldintzen arabera ba, gelditasun erantzun bate sor dezake, hau da, paralisi bat. Ba, zenbait egoeratan, ba, oharkaben pasatzea, ba, bizirik irauteko ba, aukera oso erainkorra dalako, ez, paralisi horrekin. Esate bateako, ba, sabanan, harrapakari batek, zuzten harrapaudon gazela bat, geldi gehatzen da, ba, ba, predatzaileei ba bere presentzikin zoartzeko.
Hori
paralisi horrek balio dio, ba, bizirauteko.
Pentsa, emozio hori ere ondo kudeatzeak ere zenbaterainoko garrantzia du.
Bai, lehen esan dugu, gure biziraupeneako mekanismo batzu die, ordun pentsa, askotan ba bizi salbatzea iritsi leikie emozioak.
Noski, emozio bakoitzari ere erreparatuz, kasu honetan, beldurrari erreparatuz jarrita, erreparatzen jarrita, luzatu egiten baldin bada edo, kaltegarri ere gerta daiteke.
Bai, kaltegarri, hori, momentu konkretu batzutan, ba, erainkorra da, baino zuk esan bezala, luzatzen bada denboran zehar, ba, kaltea eragin dizaiguke ez. Adibidez, zebra batek lehoi bat gertuatzen ikusten duen, ba, beldurra sentitzen du. Behin ja arriskori pasata, berriz talden edo jaten daunen, ba, ja ez dauke beldurrik. gukin, gizakikin, ez da hori pasatzen. Benetako arriskukin zuzeneko kontaktun egon gabe ere, ba, beldura sentitzeko gai gea. Orduan, horrek eratzen diuna da, ba, alferrikako alerta egoera neotea. Ze arazo iritsitakon, ba, ez da uste genuen bezain fuertea igual, mehatxu edo arazo hori, eta prestauta genuzken ba, estrategik ba, ez du balizaten.
Alegia gure kasuan, animalikin ez bezala, agian gu hortxe ba, badabilkigu buruan, ez? Denbora
hori da, simbolikoki, ez? Bai, simbolikoki sortzeko gaia bildur hori, naiz da, ba, mehatxu horrekin kontaktu, zuzeneko kontaktun ez egon.
Ez egon, ez da. Bueno, hori beldurari dagokionez, aserreak ere baditu bere aldaketa...
ematen dira gorputzen aldaketak.
Antzematen dira aldaketa fisiologiko batzuk, zeintzuk dira?
Ba, adrenalina eta noradrenalina mailak handitzen die, Espainien estutzea, ematen da, masailezurren gogortzea, izer die, erantzun kardiakoa areagotzen da, eta oso importantea odol gehiagoren banaketa eskuta hankatan. Gero arnasketa bizi eta ikusmen fokue zentratzen dugu. Nolabait, ba, aserre jarri gean ba, gune horrekin, ez?
Esan duzu oso garrantzitsua dara odol gehiagoren banaketa hori, eskuta hanketan. Lehen, beldurrarekin egin duen bezala xe, zentzu biologiko batean nola antzematen da, hori, nola islatzen da hori?
Eskuta adibidez odol fluxua handitzek, ba zentzu biologikoekin ba zerikusia handi dauke, ez? Eskuta odol gehiago iristen balin bada, ba arma bat heltzea edo etsai bat jotzea ba erraztu egiten delako horrek. Frekuentzia kardiakoa eta hormona tasa handitzek, ba kemen handiko ekintzak etxeko ba energia sortzea dauki helburu. Askotan ba territorion markaje iritzi bat irmotasunez adieraztek edota ba helburu bat betetzek ba zerrekin lotutako energi bat eaman dezakete eurekin eta bueno amorrazio adieraztea gaizki ikusita dau eta sarritan moztu egiten dugu moztu izaten da baina bueno haserrear esan bar da ba ezinbesteko dela gure ingurunea egokitzeko
baina zentzu biologiko batean gai izango oinateke ezer gauza ere egiteko gai.
Asare garenen, bai.
Asare garenen.
Bai. Eta ez zein beharreko bate, bai.
Horregatik.
Pertsonan bat jo, aserre hori. Hori oso biologikoa da, eta aserre hori sentitzea, ez, ordun. Aserreare, graduatzea zaile da, baino adierazi beharreko emozioa da. Sentitzen dugunen.
Aserrearekin batera ere nazka oso, bueno, ohikoa da.
Bai, haure oinarrizko emoziotako bada.
Bai. Eta ze aldaketa fisiologikoa ditu honek?
Ba, nazkakin urdailestetan jarduera handitzen da, botagurea, goragalea, ukitzen dugu, txistue botatzeko gogoa, odol presion jatxiera ematen da, giharretan tentsioa, arnasketa indartxue, sudurre uzkurtzen zaigu, espainiertzen beheratzea ematen da, eta listu jarioa ukitzen dugu. Aldaketa horiek ematen die.
Aldaketa horiek ematen dira eta zentzu biologiko batean nola islatzen da guztia edo
ba jende guste baino importantegoa da nazka emozio bezala, ze nazka ez bagenduke sentituko hilda gundeke. Ze nazka egiten ona da egoera txarrendaren ba elikagaie jatetik liberatzen gaitu, ba adibidez kutsautakok, ustelduta daren elikagaiek eta baita ere ba organismotzak altegarrik izan daizken ba sustantzik usaintzetik babesten gaitu. Sudorre uzkurtu egiten da, ba gai toksikon inhalazio hori ekiditeko. Eta askotan ba nazka sentitutakon ba mingaine opuaje o osaten mingaine ateratze hori.
Soikoa da hori.
Bai, ba horren funtzioa da ba ahotik jakik kanporatzea albidetzen don keinu bada.
Bueno, pentsam oso modu natural batean egiten den keinu bada gainera.
Eta nik uste danok egiten deula hori nazka o janari batekin, gustatzen zaigun zerbaitekin. Ba pentsa zentzu daukien, ez? Guk ez dakigu zertako egiten deu, baino biologia natura ama natura oso azkara da ta ba
bueno, babesten gaituen seinale, emozionek. Bueno, eta gero, geratzen diren biak dira ere oso ohikoak eta egunero ba, somatzen ditugunak. Batzuetan, mendira igotzen egongo bagina bezala xe da, ez da, batzuetan aldapan gora, beste batzuetan aldapan bera eta frenori gabe, esaten den bezala xe. Batzuetan tristura eta beste batzuetan poza.
Bai, aurrez aurre aukitzen ditugun bi polo, ez, kontrako, esango nuke. Tristura alde batetik, ba hemen aldaketa fisiologiko ematen dien adien serotonina maila jaisten da, moteltze metaboliko bat ematen da gure organismon, abaildura, abailduta sentitzen gea gorputzeko astuntasunekin, beso erorik, begirada galdue, eta espainertzen beheratzea ematen da hemen tristurakin.
Esan duzu energia, bueno, moteltze hori, ahul sentitzearen ez hori. Bueno, pixkate, askotan sentitzen gara, oida, energiari gabe, ez? Erabat ustuta edo...
Hori da triste garenen, eta bere zentzu biologikoa duke horreke, moteltze metaboliko hori ematek, ze energia galera horrek nolabait izateko ba, babestea edo atxeden hartzea gonbidatzen gaitu. Zeatik, ba, adibidez, matxe deun pertsona bat, ba, hildanen edo, galera bat euki deunen, ba, hola, tristurakin, erresagoa baita, ba, maite deun pertsona horren, ba, eriotza onartzea esate bateako. Zan barra da, bueno, tristura ez deula beti sentitzen pertsona bat hildako, ne? Baino, tristura biologikoa osango unukena, normalen dolu prozesukin oso lotuta dijo, orduan. Moteltze metaboliko horrek nolabait izaten digu ba, bueno, gure defentsako pixka jatxi eta rekuperatzeko edo galera hori onartzeko ba, laguntzen digu tristurak.
Kaso horretan, aipatu dugun horretan bereziki, esan duzun bezala, tristura mota asko dago, baina doluarekin agian gehien bat zer ikusia duen, ez?
Bai, edo baitare tristura sentitu leikeu, ba, igual hankasartze bat egin deunen eta damututa garenen, eta hortik eratortzen dan tristezik, ba, dauken helburu da, ba, akats berbera, ba, berriro ez errepikatzeko, ba, helburu hori, ez? Behin da berriz burun bueltaka ibiltzea, hankasartze hori triste sentitzea, ba, bueno, ikaskuntza bat emateko, eta berriz, ba, ez harri berdinekin, ba, estropozuekiko.
Eta aipatu ditugu, bi polo ezberdin, tristura batetik eta poza bestetik, pozak ere bere aldaketa fisiologikoak.
Poza sortzen duen gure sistema limbikok, ba, bueno, gorputzen erreakzio batzuk ematen die, eta hauek die, ba, frekuentzia kardiakon areagotzea, metabolismon ba, aktibazioa ematen da, tristuran ez bezala, ba, hemen aktiba hoetena metabolismoa, endorfinen askatzea, dopamina eta serotoninan igoera ematen da baita, gorputzeko energia handitzen zaigu, aurpegiko erlaxazioa, irribarre zabala aukitzen dugu, pupilak dilatatzen die, eta ahots tonu ba, altugo bat aukitzen dugu, pozik garenen.
Eta noski pozigarrenen, zentzu biologiko batean, gauzak beste ikuspegi batetik ikusten ditugu, gai gara, ez, aurre egiten, ez dakit, datorkigun horri aurre egiteko gaitasun handiagoa dugu, ez, beste
jarrera batekin.
Jarrera batekin.
Da, azkenen, pozak ebauke bere zentzu bat, ez, arrakasta egoren aurren, basari funtzioa betetzen du, etorkizunen, gertakari onuragarri horik, ba, berriro errepikatzeko helburukin, errefortzu modua lan egiten du pozak. Gizakia azkenen, ba, bueno, animali soziala da, eta gure bizitza sozialen ba, eragin handi dauke pozak. Zuk esan bezala, ba, jarrera aldatzen digu, eta orduan ba, eskuzabalago egoten geha, harremanetarako ba, irekiago sentitzen geha, eta ondorioz ba, lotura berrik sortzen edo aurretik genitunak ba, sendotzen, laguntzen do pozak.
Bueno, baina, aipatu ditugun emozio guztik, behin da berriz esango dugu, oik behar beharrezko direla. Ba, zer, beti batzuek, ba, ez dakit, atsegin handiago sartzen ditugu beste batzu baino.
Bai, nola bat esateko poza da positibona, ez? Beste lauek, bai. Pixkat, esan egulen ez dira onak eta ez txarrak, baina, bueno, konotazio negatibogoa edo dauki beste lauek.
Eta lotura oso estua dago, hauen eta osasunaren artean.
Ba bai, emozioak eta osasunen artean, ba bueno, azkenen gure pentsatzeko moduk, ideiak eta sentimentuk, ba gure garuneko nerbio zelulan jarduera biokimikoa besteik ez die, eta ondoren hori ba, sistema immunologiko eta endokrinon islatzen da, ba, norbanako bakoitzen osasun egoera agerin utziz. Zientzia gaur egun jai da demostratzen, ba, bueno, gure pentsamentuk aldatzen baditugu, ba, gure biologia aldatzen degula, ez, horrek ematea. Egoera zehatz baten bizi den estres mailak, ba, bueno, bizi degun impactu emozional horrek, sistema immunologiko eta endokrinon ba, ondorio jakin batzuk dauzke. Ta hortaz, ba, emozio kudatzeko daukeun ba, moduk gure osasunen eragin zuzena daukela esan genezake.
Hore, barkatu, urteetan agian, bueno, bazuek, espezialistak zarenok, zaretenok, hau askotan en ikustaraiztena izan duzuen zerbait izan da, baina badirudi azken urte hauetan bagoazela pixkanaka horren jabetza izaten eta konstienteki ari garela hau guztia aztertzen, ez? Zeren honek beti izan du garrantzia, baina beti ez dakit behar den
erabat garagoa beko gai bat izan da, ez beti askotan esan duguna hemen, ez kanpo faktoretan hartzen dugu beti arreta
nagusia,
gure osasunen kanpoko faktorek eukiko balue bezala garrantzi bakarra, ez? Uh-huh. Jo, ez barruare betu bar da eta ikusi, ez, emozio gure garunek sortu ditun ja emozio batzuk, hoien gestio edo kudeak eta okerra etxek zenolako eragin eukilezaken osasunen.
Zualben, bainat, zer, emozioak ere noski lantzen dituzu, ez
da? Hau da, gure, pilarra edo oinarri ez, ontatik abiatzen geha, eta beti lan haiten dugu, pixkat, zuglen esan bezala, esan ez du adiraztea zaile dela, orduan, barrun gordeta uzkeun eta erreprimitu ditugun, emozio hiek askatzen eta bilatzen eta hori irtenbide bat ematen, ez?
Gainera, askotan diogu, zaila dela, batzuei, zaila egiten zailelako, baina beste batzuek, esan duzun bezala xe, orain txobertan, agian betidanik ez dietela uko utzi hori azaleratzen, edo garai baten ere esate zen, azaleratzen baldin badituzu, agian gutxiago zara, beste batzuekin alderatuz, horlakoak ere entzun ditugu, urtetan.
Bai, ez da, erresa, hor azkenen, kultura mina handi indo baita, ez? Frenu hori jartzea, emozio hain naturala dien, konstruktu batzui, hoxe azkenen, problema bakarrik hartzen digu horrek, eta bidea iriki bartzaie.
Bueno, guzturi ateak zabaltzen dizkizu hemen, zuri hemen bidetik joaten laguntzen gaituzu, eta bidea egiten laguntzen gaituzu, ez da erresa izaten, bainat, esaten dugu bezala ise, baina eta askotan ere, eta zurekin, hasiera batean egon garanetikan, etorri zaren lehenbiziko gunetikan esan dugu bezala ise ere, gero norberak ere, beraldetik jarri behar du, jarrera baikor bat izan behar du, eta ez aldatzeko jarrera hori ere adierazi behar duela pertsona horrek.
Zein norbeak eman behar du pauso hori,
ez da?
Ez dakit olako terapia edo olako leku batea jutea beak aurretik urratsa eman gabe, hau da, familiko edo obligau dielako edo hola ezteu ez erretzen. Beha ditu hori bartzaio barrutik, ez? Transformatzeko gogori barrutik barne lanketa hori itzeko gogo hori eta norbea izan bardo jarrera aktibo bat eki bardona.
Bueno, bainat, eskerrik asko, plazer bat, gaur zu hemen gurean izatea. Eta datorren asterako, ez, baizik eta urrengo saioan, sakonduko ditugu beste gairen batzuk.
Bai, urrengo saioan emozion eta osasune arteko lotura hortan geixio sakonduko deu, eta ikusiko jugu gauza gehiago, honen ingurun.
Eskerrik asko, ia bete hona izan, bainat, eta segiondo,
Bai, berdin.
Aio.